Krásné odpoledne, milí posluchači. Dnes naproti mě sedí velmi vzácný host, který ve mně vzbuzuje respekt a úctu, a to nejen proto, že v prostředí rozhlasu je daleko více doma než já, ale především proto, že jeho pořad Stopy, fakta, tajemství se těší velké oblibě a zájmu na Českém rozhlase Dvojka, a to už neuvěřitelných 15 let. Vítáme v blízkých setkáních novináře, dokumentaristu, spisovatele a hlavně pátracího reportéra, jak sám sebe nazývá, Stanislava Motla. Stando, vítejte.
Dobrý den, Míšo, a zdravím vás a posluchače a děkuji za pozvání velice.
Já mám velikou radost, že vás mám tady ve studiu, že los padl zrovna na mě. První díl pořadu Stopy, fakta, tajemství byl vysílán 18. září 2010 a vy jste o 5 let později, když už bylo odvysíláno 220 dílů, tak jste říkal, že je to neuvěřitelný zázrak, těch 220 dílů. Teď tady spolu sedíme ve studiu a je odvysíláno 542 dílů. Tak co to je teď, když předtím to byl zázrak? Standard.
Ne, pořád je to pro mě zázrak. A jak jsem napsal, tehdy přijímám ten zázrak s pokorou. Spíš na tom divná jedna věc, že když jsem začínal ten pořad, tak mě tedyjší ředitel Dvojky, pan doktor Vévoda, říkal, a pane Motle, udělal byste třeba těch 15 dílů. A říkal jsem, je to teda náročné, já to zkusím. A on a Broně Janečková, dramaturgyně, tedyjší říkala, no když to nezvládnete, tak tam dáme nějaký reprízy, to nějak zvládneme. A najednou dneska to je těch 550 dílů skoro. A co je na tom zajímavé, co jsem chtěl původně říci, že najednou se ukazuje, čím jsem starší, připadá mi, že těch námětů nějak víc, jo. Že to starší z té mý hlavy a tam s tím souvisí jeden velký mindrák mýho života, že já už dneska vím, bohužel, že to do konce života nestihnu napsat, nestihnu odvysílat, protože těch témat je strašně moc, je to úžasný.
No ale já si troufnu říct, že minimálně tu tisícovku určitě odvysíláte. Mým dnešním hostem bude Stanislav Motl. Tento týden se každý večer od 20 hodin vysílají reprízy těch nejzajímavějších dílů pořadu Stopy, fakta, tajemství Stanislava Motla, který se mnou sedí ve studiu a které sám vybral. Na dnešní večer zrovna připadá díl 46, to znamená jeden z těch počátečních, Stando, s názvem Poslední z Titaniku. Zkuste nalákat posluchače a trošku jim to přiblížit, aby se těšili na to, že ve 20 hodin nebo po 20. hodině zapnou rádio.
V té době jsem to točil, tak žil poslední pasažér, tehdy mu bylo 5 roků a jmenoval se, byl to Francouz a bylo tam v rojitu napsané, že to je Michel Navrátil. Tak mě trklo, že to asi bude Čech původem, tak jsem se s ním spojil. On říkal, že není Čech, tatínek mu tam zahynul na tom Titaniku, nevěděl, neměl kořeny. A pro mě to nejpodstatnější v tom dokumentu bylo, že já jsem půl roku hledal kořeny té rodiny a přivez jsem mu to jako dárek. Takže se v té situace se sejde celá rodina. Montpellier, nádherná rodina, to byli lékaři, zubaři, architekti. Já odvyprávěl příběh jeho rodiny, tatínka, který pocházel od Hodonína na půl ze Slovenska.
Kolik mu tehdy bylo?
91. Takže oni skutečně tehdy našli svoje kořeny, já jsem si uvědomil, jak je to strašně důležitý. Za to, že se žádný ceny nedostává, ten člověk to nedělá, ale pro ceny, že jo, tu práci v žádném případě, ale máte nádherný pocit. Takže jsem tam potom stál s nimi a to je takový fakticky zvláštní příběh, jo, až romantický. To byl Čech, napůl Slovák, krejčí, který byl hrozně šikovnej, odjel do Lyonu, založil si salon krejčovský a našel nádhernou dívku, byla to Italka Marčila, vzali se, láska jako hrom, měli dva syny, no a ona se potom našla jiného nějakého hraběte Esterházy a on se rozhodl, ten navrátil, že ty děti unese. A tak pro ně přijel na Velikonoce 12 do Lyonu a říkal, hele, já si půjčím děti na 4 dny na Velikonoce. Ona byla ráda, že si bude moc věnovat tomu hraběti Esterházymu, on je odvedl hnedka do Southamptonu a řekl, děti, máme štěstí, máme list na Titanic. A chtěli odvízt do Ameriky k nějakým příbuzným. A když se stalo to, co se stalo, tak tam prožil šťastnou situaci, protože on vlastně se nalodil, ty kluci se nalodili, to ještě měl mladšího bratra až 20 minut před potopením, takže vůbec nechápu, co tam vydrželi od toho, od těch asi 11:20 v noci na tom parníku Titanic, že, co se asi odehrávalo. No a on se utopil. A takže vlastně najednou maminka jich čte noviny, a čte tam normálně, že jsou nějaký syroci z Titaniku a fotky, tak ona se vyděsila, protože to vůbec nevěděla, kde oni jsou. Tak pro ně přijela, vydělala veliký peníze, protože tam už šly sbírky, tak oni z toho ty kluci vystudovali potom v pohodě vysoké školy, ale v té nenávisti, která k tomu otci vlastně, kterou chovala k tomu otci, tak jim neřekla nikdy těm bratrům, co to vlastně byl za ten otec. Jenom mu pomlouvala, že oni nevěděli, se jenom domnívali, že jsou někde od Maďarska. Ten jeden se toho nedožil, že jo. A ten druhý starší, ten Michel, toho jsem teda našel a ten se to dozvěděl. Tak to má takovouhle, řekl bych, velmi romantickou zápletku. Ale co je na tom zajímavé, já když takovéhle věci dělám, tak já se až fundamentálně zaberu do toho případu tak, že do dneška můžu říkat, v kolik se Titanic srazil s ledovcem, v jakým období byly ty čluny dali dolů a všechno, takže to dokonale do dneška znám.
Musíte mít v hlavě neuvěřitelné množství informací, dat a příběhů. Mě vlastně fascinuje, jakou máte neustále vášeň a zapálení pro to pátrání a pro ty příběhy, s kterými žijete. Krásně jste nalákal na dnešní večer na díl Poslední z Titaniku, tímto zveme posluchače.
Děkuju.
A mě by zajímalo, co je pro vás, pro pátracího reportéra, jak si sám rád říkáte, zajímavější a dobrodružnější práce, ta práce v tom archivu, ponořit se a prohrabávat se těmi lejstry, a nebo ta práce v terénu, kdy někam jedete, cestujete, objevujete a díky tomu dostáváte nápady a témata nová potom k pozdějšímu zpracování.
Tak oboje důležité. Já třeba nejsem úplně ten člověk, když v těch archivech já sedím v dětství a umím se v nich orientovat i v zahraničních, tak třeba, co je na papíře, není ještě pro mě směrodatný. Mm-hmm. Já to všechno konzultuju ještě právě, když najdu ty lidi nebo nějaké souvislosti kolem toho, protože lidská paměť je omylná. Mm-hmm. Pro vaši informaci, měl jsem kamaráda, který bojoval v 17 letech u Sokolova, v té bitvě legendární v roce 1943. Výborný člověk, to byl hodný člověk. A ten mě původní fázi říkal, víš, já byl v té náhradní četě, ale viděl jsem celou tu bitvu. Za 5 roků chtěl čas říkat, že byl přímo v boji, že byl ve druhý četě a ke konci svého života v 90. letech mě začal vyprávět, že stál vedle Otakara Jaroše. A on tomu věřil. Jo, já mu to vůbec nezazlívám. Takže já jsem v tomhle velmi opatrný, i když se o mě třeba říká, že jsem průkopníkem orální historie, já tomu nevěřím úplně všemu a vlastně to ještě konzultuju právě v tom terénu a to je to, co dneska hodně lidem chybí. Neříkám takový to jít někam, zeptat se, jít třeba do té hospody, pokecat s těma lidma, jo, zazvonit někde. Takže v oboje ty části, o kterých se zmiňujete, tak jsou pro mě důležité a musí se nějakým způsobem doplňovat.
Mm-hmm. Váš pořad se jmenuje Stopy, fakta a tajemství. A my v dalším vstupu ty stopy, fakta i tajemství rozebereme trochu detailněji. Tento týden je na dvojce a vůbec v rozhlase zasvěcen Stanislavu Motlovi a jeho pořadu Stopy, fakta, tajemství, který slaví neuvěřitelné 15-leté jubileum, ale pokračujeme dále, to my víme. A já se tady při písničce už bavila se Standou Motlem o tom, jaké metody toho pátrání vlastně využívá. Jestli v současné době sociální sítě, jestli má nějakou sociální síť kontaktů, které vytěžuje, jak vlastně se dopátrat těch informací a těch lidí, které potřebujete.
Asi vás klamu, protože a posluchače taky, protože mám úplně jiný styl, než byste čekali. Zaprvé s internetem já pracuji minimálně. Internet je výborná věc třeba na to, že každýho seženu. Mm-hmm. Tuhle jsem třeba našel v Austrálii vnuka jednoho poměrně známého válečného zločince, který tam skončil. Takže to je dobrá věc. Nás ve škole ještě učili staří mistři novinářští takzvanou heuristickou metodu pátrání.
Mm-hmm.
To je jdete systém archivy, knihovny, pamětníci, potom si pamětíku a hlavně analýza v hlavě, která tady je nutná. Mm-hmm. A je dokázaná, ta kniha vyšla v češtině, Digitální demence se to jmenuje, od jednoho německého psychiatra, už jméno teďka si nevybavím, že právě tato schopnost mizí dneska u lidí právě díky tomu používání toho internetu. Klasicky on tam říká, něco zapomenete, dáte to do Google. Je dokázané, to rychle zapomenete. Takže to já si pamatuju u té pravdy ty kroky, k kterým jsem se k ním dostal. Tak to je moje metoda pracná, ale spolehlivá.
Je pravda, Stando, že už vaše jméno má takový zvuk v tom pátrání a vůbec v novinařině, že vám otvírá některé více uzavřené archivy a kontakty?
Těžko,
že už díky němu se dostáváte dál, než by se dostal někdo mladší a ne tak známý?
Nevím teda u nás, ale v zahraničí určitě. Teď jsem to třeba pocítil, třeba hrozně mě to potěšilo, když jsem dodělával knížku, která trvala 30 let, to psaní postupný, příběh Antoine de Saint-Exupéryho, po jeho stopách jsem šel po celém světě, tak jsem potřeboval se spojit s rodinou jeho. Kvůli fotografiím, protože to je hrozně drahá záležitost dneska. A najednou mě napsal jeho příbuzný, že o mě dobře vědějí, že znají ten můj film, který se natočil v roce 2008, on jednou šel ve Francii, že mě to dávají zdarma. ty fotografie. A takových případů, jako, nebo jeden slavný, byl to velmi slavný člověk, byl to vlastně baron Bezelager, pruský baron, který byl poslední žijící z toho spiknutí proti Hitlerovi v roce 1944. Mm-hmm. A když jsem se přihlásil, že bych s ním chtěl rozhovor, říkal, já si to nejdřív zjistím, za týdny říkal, za tři mě volal a říkal, máte dobré reference, přijďte. Víc nevím, ale hrozně mě to těší.
Takže jméno Motl opravdu funguje, nevím, a otvírá zapovězené brány. Když teď budu vycházet z názvu vašeho pořadu Stopy fakta tajemství, tak který díl ve vás zanechal největší stopu?
Tak těch dílů je několik, protože často to jsou díly a to se týká i těch dílů, které vlastně jsem vybral na ten dnešní týden. Často to jsou příběhy, které jdou mým životem. Hmm. Tak třeba vám řeknu jeden takovej zvláštní třeba k tomu námět, že se uskutečnila vražda, že to takhle musím říct si hloupě česky, dvou starých lidí ze Šluknova. Mm. Byli to sudeční Němci, bratří Binnertové, kteří byli hrozně populární, oblíbení, měli pozorovný osud, i po válce teda žili v tom Šluknově, a někdo je drastickým způsobem zabil, když jim bylo přes 80. Klasicky hrozným způsobem. A tenkrát tam viděla spousta novinářů, jak to tak bývá, ale dali spekulovali, kdo je zabil a tak, a pak to opadlo. A mě to strašně rozčilo, ta nespravedlnost, protože jsem měl podezření, kdo to byl. To byl původně jeden člověk, který tak se původně k tomu přiznal, pak to odvolal. Tak jsem na vlastní pěst začal pátrat. Spolil jsem se s jedným kriminalistou, který už bohužel není mezi námi. Vyjel jsem i do Německa, tam se skrývala jedna svědkyně tohle případu, a fakt se mi povedlo ten případ otevřít. A on potom, ten vrah, byl usvědčen, dostal 14 roku kriminálu, on mě pak začal psát dopis, že mě uřízne hlavu a podobně. Tomu jsem se teda smál. Ale tohle jsou přesně případy, kdy máte pocit, že ta práce za něco stojí, že něčemu pomůžete. Takže to jsou takové případy, které ve mně nechávají stopy. Samozřejmě Saint-Exupéry, samozřejmě mohl mluvit o Petru Ginzovi. To byl ten nadaný, geniální kluk z terezínského geta, který vydával časopis Vedem, který se uchoval, a jehož kresbu si vezl do vesmíru první izraelský astronaut Ilan Ramon. Já už jsem měl možnost taky ještě poznat osobně. Bohužel skončilo to tak, jak to skončilo, tragicky. Takže takových, řekl bych, příběhů je více, a jak jsem někdy napsal, že často vlastně úplně ovlivňují i můj osobní a profesní život.
A když pokročím dál k tomu druhému slovu v rámci názvu pořadu, je nějaký fakt, nebo jsou nějaká fakta, která vám změnila pohled na svět?
Tak to určitě.
Jste je objevil, zjistil?
No, to je velmi častý, a to, co říkáte, je hrozně důležitý, protože dokonce jednou studenti mi dali takovou přezdívku, říkají to Motlova písmena, a to byly písmena jako V, A a E. Jo. V je vzdělanost, když jste do archivu, musíte už být vzdělaná a jít s konkrétním cílem, A je schopnost analýzy a E je empatie. Jinými slovy, ty fakta nesmírně zvažuju vždycky. Řekl vám klasický případ. Objevil se materiál německého Sicherheitsdienstu, bezpečnostní služby, o třech českých herečkách, velmi slavných, které byly nuceny jako nějakým způsobem se zavázat ke spolupráci s tou nacistickou službou. Ten dokument si měl v ruce. První, co si řeknete, no to je bomba, že jo? Jenomže já zase mluvím jinak, nebo myslím jinak trochu. Říkám si, tak je to zločinecká organizace, přece jim nemůžu věřit jako Písmu svatýmu. Tak jsem po roku pátral dál. Když to byla velká šance jako to zveřejnit. Našel jsem dokument výslechu jednoho gestapáka českého původu, který byl vytěžovaný a sám od sebe začal říkat ty reálie, takže jsem pochopil, že u toho byl, u toho případu, ale sám v závěru potom řekl, dokazoval, že ty holky byly vyděšeny k smrti, říkám holky teda, a neudělali to. Jinými slovy, kdybych já věřil tomu prvnímu dokumentu, tak se dopustím mediálního zločinu, jak já říkám, trošku vznešeně. Takže i ty fakta vlastně ctím, a ty fakta, nebo ta fakta, která změnila život, samozřejmě těch je moc, ale v tomhle okamžiku mě zrovna žádný nenapadá, který by úplně změnil život.
Krásně jste mě navedl k tomu tajemství, k tomu poslednímu slovu. Jestli existuje nějaké tajemství, které jste objevil, odhalil, ale rozhodl jste se, ať už z různých důvodů, ponechat to jako tajemství? Nezveřejnit to. Je něco takového? Že jste potlačil svoji přirozenou touhu odhalovat ty věci a zůstalo to tajemstvím navždy.
To je ta empatie. To je to poslední písmeno E. Že člověk se s tím musí narodit, s tou schopností, nebo ji musí ještě pěstovat. A myslím, že tohle v sobě mám. Takže klasický případ, že já jsem důvěrně znal, není to nic nového. Hodně jsem o tom mluvil Lídu Bárovou, slavnou českou herečku s krutým osudem, a tenkrát mě jenom jednou říkala ta paní Lída, že jsem za něj byl zase v Salzburku, No vy hledáte nějaký archivy pořád a kdybyste koukal, co třeba najdete o mě v archivě třeba v Anglii nebo v Německu. Já říkám, no ale vy žijete v civilizované zemi, já bych musel mít od vás potvrzení, že tam můžu pádat, že jo. Oni vám to dám. A já jsem říkal, proč to děláte? A ona říkala, víte, vy jednou budete vidět, co s tím udělat. Ale prosím vás, udělejte to až po mé smrti. Takže já jsem po její smrti napsal dvě knihy o ní a našel jsem hlavně dokumentaci k tomu, co ona prožívala v 45. roce. Ne tady už, ale když byla začala ještě v Mnichově. A řekl na rovinu, že možná stavím na hlavu všechny ty věci, které jsou v tom filmu o ní. Ona brala pražské vězení jako vysvobození. Mm-hmm. To, co prožila tam, bylo hrozný. No a tam jsou situace, tam třeba se ty kluci bavili tím, že jí řekli třeba, tak Bárová, tady máš cigáro, za půl hodiny jdeš na popravu. Tak spěchej. Takže ona se smrti nebala, říkala, já už jsem byla mrtvá 20krát. Ale proč to všechno takhle říkám? Tehdy se našlo tak strašné věci, co se kolem ní tam dělo v tom vězení, že je to velmi intimní, velice osobní, že bych jenom vlastně zbulvarizoval celý ten příběh, takže s tím já umřu a půjdu s touhletou informací do hrobu. A takových případů mám několik.
Říká pátrací reportér Stanislav Motl. Je to tak a moje dnešní velmi milé blízké setkání novinář Stanislav Motl. Ve svém pátrání se zaměřoval hlavně na období, nebo zaměřuje pořád na období druhé světové války a holokaustu. V 90. letech 20. století se mu podařilo odhalit neuvěřitelných 15 nacistických zločinců. Víte, Stando, já jsem při přípravě na tenhle rozhovor přemýšlela, co je to první, na co se člověka, když ho vypátráte, zeptáte. Když najednou proti vám stojí, sedí, leží, to už je jedno, v jaké je pozici, nějaký člověk, který spáchal tak neuvěřitelné zlo, tak co je první, co mu řeknete? Dobrý den, jmenuji se Stanislav Motl, nebo proč jste to udělal?
Tak jenom doplním krátce, že já jsem těch lidí našel víc těch typů, ale těch 15 to jsou skutečně vrazy. Já jsem nehledal nějaké členy gestapo nebo SS, ale hledal jsem vrahy, kteří se dopustili vraždy nebo dávali k vraždám pokyn. Těch bylo 15, včetně dvou žen. Tak improvizujete samozřejmě u toho.
Dokážete jako být vůbec nestranný? Nějak potlačit emoce v tu chvíli? Protože asi musíte cítit za spoustu těch lidí, kterým to a rodin a vůbec i národů, kterým to obrátilo život na ruby, nějakou zodpovědnost, tak jak k ním přistupujete? Máte tam emoce?
Emoce tam jsou, ale čím jsem starší, tak víc nad tím přemýšlím. Takže představte si situaci, a třeba 4 roky někoho hledám, pak jsem v hotelu a vím, že ráno zazvoním. Teďka si říkám, mám já právo u něj ale zvonit? Je 60 roků po válce, oni většinou vedli velmi dobré životy. Já znám člověka, už je toho neznám, ten měl členskou legitimaci NSDAP asi 47. Nacista, no plus ultralékař, no ale potom pracoval v Lambarene u doktora Schweitzera a zachránil stovky osudů. Mé knize, kterou jsem teďka napsal, ty stopy fakta tajemství, ten výbor, tam je nacistická válečná zločinkyně, lékařka teda odsouzená, no a ona potom se stala vlastně ikonou Keni a vlastně zachránila tisíce lidských životů.
Máte pocit, že i tyhle ty zločiny dokážou být promlčeny a nějakým způsobem rehabilitovány další činností těch lidí?
To v žádném případě ne, ale já vždycky jsem říkal i v německých rozhovorech, které jsem měl, že už nemá dneska význam uvrhnout nějakého 90. starce do vězení, že už to je spíš pomsta vítězů, když jsme to neudělali 20 roků po válce, ale měli bychom o tom mluvit a měli bychom ten zločin pojmenovat. Ukázat, jak je strašně nebezpečná každá totalita a jde zleva nebo zprava.
Vy jste za svou kariéru válečného reportéra prošel 11 válečnými konflikty, zažil jste i teroristické výbuchy a různé jiné zločiny. Říkám si, že málo kdo je takhle zkušený a má takový vhled do toho zla, které se kolem děje. Přišel jste už na to, co lidi nutí? Kde je ten kód, kde se to zlo v těch lidech bere, že potom takhle mění dějiny a dokáže měnit osudy a ničit životy lidí?
Nahrála jste mi. Čím dál více si uvědomuje, že třeba moje práce není jenom o historii, ale o psychologii.
Ano.
To znamená, často nad tím přemýšlím, třeba říkají lidi v Sudetech, třeba v Králíkách pod Sněžníkem, což je město, které mě je obzvlášť blízké, tam řeknou, my jsme byli úplně v pohodě tady všichni. Němci, Češi, najednou přijel Hitler. Všechno se změní. Takže já si pořád kladu otázku, co mě se taky říkal Simon Wiesenthalovec nacistů, kterého jsem velmi dobře znal a vážil jsem si ho, mimochodem rozuměl česky, dobře, ale tajil to, tak říkal, v každém člověku, když se narodí, je kus anděla a kus ďábla. A my nevím ale, co se probudí. A mě by zajímalo, kdo vlastně způsobuje to, co se probudí. Ten anděl nebo ďábel, co to vlastně je? Je to nějaká vyšší moc? Takže já nad tím čím dál více přemýšlím a čím jsem taky starší, jak jsem naznačil, tak jsem schopen být ve větším nadhledu, jak se říká. Nejsem schopen být třeba ten útočný, jo, úplně zavilej člověk, jako absolutně ne. Najednou potkáte člověka, který byl popravdě četě ve velkém mezříčí, jako Jean Hitlerjugend, ale uměl 16,5 let. Jenom se do něj zkuste vžívat, vždycky říkám, zkuste se do té doby vcítit i do těch lidí, jo, tehdy. My to nemůžeme posuzovat.
Máte neuvěřitelnou empatii i k těmhle lidem?
Musíte jim mít, protože najednou si uvědomíte tomu klukovi, tak 16,5 roku je vyděšený. Utíká před druhou armádou od Brna. Vyděšený k smrti. Najednou se ocitne mezi SSáky, oni mu řeknou, tady střílej. Nebo tě zabijeme, že jo?
Stando, prozraďte mi, jak to děláte, nebo jakou máte metodu k tomu nevyhořet? Protože vy jste neustále zapálený, nadšený, pořád hledáte nová témata, máte stále dost energie, ještě jste to nezabalili, ještě vás to nesemlelo, i ty hrozné věci, které jste viděl v rámci válečných konfliktů, které jste navštívil, i v rozhovorech s lidmi, kteří spáchali spoustu zla. Tak jak na to?
Můžete mít, já to opakuju často na svých přednáškách, kterých mám hodně, musíte mít zajímavý, řekl bych, bohatý osobní život. To znamená, já to často opakuju tohle, my se dneska rozloučíme spolu. Já mám taky to říkám. Já mám spicha s kamarádem, s kterýma jsem kdysi les po skalách a my kam vymýšlíme, že se jdeme spustit do jedné jeskyně takový, která není moc probádaná ještě v těchto letech. Takže budeme řešit lana. Jak je dobrý koupit lano nebo něco takového, který jsou říká dobrý. Třeba radovat se i z věcí, které vám připadají nesmyslný. Jo? Radovat se z toho, že někde rozkvete kytka. Radovat se z toho, teďka to říkám ze svého pohledu, když potkáte hezkou holku. Jako umět se radovat, tím pádem tyhle ty věci všechny netáháte na hrbu, jak se říká, ty hrůzy, a zapomínáte na ně. No a pořád vás to ženy dál. Já si taky myslím, že je to taky nějaká genetická výbava, že ta energie prostě pořád nějakým způsobem hrozně mě pomáhá sport. Já do dneška se pohybu, to znamená běhám. To už ne, že bych běžel těch 14 kiláků neustále, ale mám takzvaný indiánský běh. Jo, že chvilku běžím, zase potkám spoustu zajímavých, potkám psy, ze psy se kamarádím, jo. Ke mně hodně jdou ty psy, takže se tam už s těmi lidmi u toho, jo. Takže můžete mi, tak já říkám, bohatý osobní život, hodně zájmu, ale má to ten problém, že nemáte pořád čas.
Děkujeme za radu, jak nevyhořet a stále hořet, novináři Stanislavu Motlovi. Můj host Stanislav Motl napsal přes 20 knih a scénářů a teď vyjde vaše nejnovější knížka, Stando, která se jmenuje Jak jsem hledal malého prince. Je to cesta s podtitulem Dobrodružným světem Antoana de Saint-Exupéryho. A já bych vás teď poprosila, jestli byste mi dokázal namalovat beránka. Já vím, že to nepatří úplně do rozhlasu, ale uděláte mi tím radost, protože já se teď přiznám, že mojí úplně první divadelní rolí byl Malý princ. A tak jste mě touhletou knížkou udělala velkou radost. Ona vyjde v pátek, jestli se nemýlím.
Jak tak, no.
A my jsme se tady povídali ještě před rozhovorem, že je to kniha, která je chápána každou generací úplně jinak. Že jinak ji vnímají děti, když jsem ji četla svým dětem, jinak ji vnímáte jako dospívající, hormonálně rozháraný člověk a jinak jako dospělý. Tak jaký vztah k ní máte teď? Myslím k té pravé, ne k té vaší, která vyjde v pátek.
No tak nějaký tam být musí, protože já jsem vlastně tu knižku pracoval, jsem na ní 30 let v podstatě, od roku 91, když jsem začal putovat po stopách, jsem exiperou, něco zajímavého prožil. Takže já se přiznám, že když jsem, dejme tomu, ve 14 letech toho Malého prince dostal do rukou, tak mě moc neoslouval. Ale zajímavé bylo to, že mě oslouvali dalšího knihy. Třeba Noční let, Kurýr na jich a podobně. Protože už v té době jsem se hodně stýkal s letci válečnými, měl jsem je hrozně rád, znal jsem dobře třeba už třeba legendárně našeho stíhacího pilota Františka Fajtla. A všiml jsem si, že on v těch knihách hodně tím Exuperym pracuje, s Exuperym. Tak jsem se hodně na to i zeptal, tak mě vlastně přivedli těmto knížkám, o kterých mluvím. A teprve až později jsem se dostal k tomu Malému princovi, jak se říká.
A našel jste ho? Kniha se jmenuje Jak jsem hledal malého prince.
Tak já to parafrázu s tou studnou, o které říkal Antoine de Saint-Exupéry, že někde musí být studna a že ji musíme najít. Já to říkám svými slovy. Tak já říkám, že Malého prince jsem nenašel zatím a nikdo nepřestanu hledat. v tom je ta podstata. Jo, to je něco jako cesta je cíla v obráceně. Takže mě to nesmírně ta kniha nebo ta práce na knize obohatila, protože já jsem hledal i takové věci, které o něm nejsou známy. Hledal jsem české stopy, které tam jsou.
A jsou?
Jsou tam české stopy, nechci prodrazovat. A dokonce jedna nepřímá česká stopa se týká našeho jediného vláštního reportera na západní frontě v době války, syna legendárního malíře Alfonze Muchy, Jiřího Muchy. Tady tam ta stopa se objevuje nějakým způsobem, potom on se vyjadřoval i k mnichovským událostem v roce 1938 a k Československu Saint-Exupéry. Takže a pak tam jsou pro mě zajímavé věci, že jsem třeba potkal jsem člověka, který zahájil pátrání, protože Saint-Exupéry, jak známo, zmizel beze stopy v roce 1944 při svým letu průzkumným a od té doby byl nezvěstný, takže byly takové různé věci, že jede, žije, nebo že už někam utek. Nenou si představit, objeví se rybář Jean-Claude Bianco, můj kamarád dneska, hodí si někde u Marseille a vytáhne prostě nějaký kameny, tak to chce jít do zpátky, nebo říká, tady se něco blízká. Začne to čistit a najednou tam najde, či to tam Antoine de Saint-Exupéry. Našel jeho náramek, který čekal na dně moře asi 50 let v té době. Tyhle se spustil to pátrání, které mě dovedlo i k Horstu Lippertovi. To byl, když si pilot Luftwaffe německé, o kterém někteří lidé říkají, někteří to zpochybňují pochopitelně, že se střelil Antoine de Saint-Exupéry. On sám jako říkal, že ho se střelil. Neříkám, že je to úplná pravda. Ale pravda, když jsem se díval do těch jeho očí, já se rád koukám lidem do očí, ty byly plný slz. A on říkal, já prostě jsem nevěděl, že za tím kniplem sedí pan Exupéry. Já jsem znal všechny jeho knihy. Ona mě udělal útočný leč, že co jsem měl a střílel jsem. Takže to jsou všechno zase další setkání, zajímavá setkání, které jsem vlastně u toho nějakým způsobem prožil, což mě nesmírně obohatilo. A celý ten projekt, který jsem vlastně teďka dokončil, tak mě nesmírně obohatil jako můj život, protože já jsem byl na místech třeba v poušti, kde ten Exupéry bojoval o život. Tam on mimochodem v těch agoních, on troskotal v poušti libyské, je to na libysko-egyptské hranici, tam jsem přímo byl, Valinátrum se to jmenuje, to údolí. A tam on v těch agonii, že pan měl co pít, poprvé viděl toho malého prince, to je jedna z verzí, kde ho inspiroval poprvé, takže tam jsem stál.
Pochopil jste díky tomu, proč stvořil knihu, která je tak významná, má takový celosvětový význam a lidé ji uvádějí na předních místech té nejzásadnější knihy, kterou kdy přečetli?
Myslím, že jsem to pochopil, protože ono to není dětská knížka, že jo? To je poselství světu v podstatě, jak on to cítil, ten Antoine de Saint-Exupéry. To je, řekl bych, i návod, jak žít, jakým způsobem se chovat. To je potom i ta citadela, že už to je vyvrcholení toho jeho díla v podstatě. Takže myslím, že jsem to pochopil, ale a to se mě špatně říká, my to furt vedeme s kamarády ve Francii, velké polemiky, kteří se zúčastnili toho vytažení toho letadla, potom těch trosek jako Ruk, Van Rel, tyhle ty lidé. Já prostě si myslím, že on odcházel z toho světa nesmírně unavený životem. Dokonce já jsem si jeden čas myslel, jestli to nebyla nějaká umělá sebevražda, protože on už nechtěl, byl unavený. To jsou přesně ti lidé, takový by Jack London, pak jsem taky šel, kteří žijou strašně intenzivně. A ve 40 letech najednou mají pocit, možná to říkáte teďka vy, to vyhoření. Jo. Nechtěj prostě, ten Jack London, ten žil tak intenzivně, že ve 14 letech si vybojoval první milenku s puškou v ruce třeba, že jo? Jo, který vlastně v 15 letech už byl mezi zlatokopy, že ta intenzita možná je mohla i zahubit, ale to je teorie samozřejmě.
Možná měl Antoine de Saint-Exupéry tu smůlu, že nepotkal Stanislava Mutla, aby mu poradil, jakým způsobem nevyhořet a jak si uchovat to nadšení a tu energii, kterou máte.
Ale nevím, no taky jednou třeba můžu vyhořet ještě, no nevím.
Ale ještě než vyhoříte, prosím, namalujte mi Beránka.
No jo, tak já namaluju, ale problém je ten, že ani neuměl kreslit. Já jsem z toho strašně špatnou známku. A bude to vypadat hrozně, no.
To nevadí, ale bude to Beránek od mého dnešního skvělého hosta, jo. Stanislava Motla. Petr Rezek nám dospíval krásnou vaši oblíbenou písničku, která se tematicky hodila k našemu povídání o vaší nové knize, která v pátek vychází, Jak jsem hledal malého prince. Co hledáte teď, Stanislavem? Prozraďte, jaké je vaše téma, čím teď žijete? Pro co jste zapálen?
No, když vám řeknu, že mám několik témat, žiju pro ně pochopitelně, hodně kvůli tomu cestu do zahraničí, ale problém je ten, že já jsem trošku v některých fázích jako pověrčivý člověk, jo. A co se týče nových námětů, tak já hrozně rád o nich mluvím. Ne, že bych se obával, že by to někdo takzvaně vzal, to se neobávám, ale spíš, že to nějak zakřiknu, nebo něco, tak já jenom můžu prozradit, že se to týká, řekl bych, málo známé okolnosti z druhé světové války. Mm-hmm. Týká se to i našeho území, co se týče druhé světové války. No a týká se to, já mám na takové ty příběhy, které nejsou černé ani bílé. Takže třeba dejme tomu, týká se to člověka, který byl vlastně semletej v tom osudí. De facto skončil jako válečný zločinec. Ten člověk ale nebyl. Jenom se ukazuje, to byl totální justiční omyl, že se pouze v těch bláznivých dobách po té válce, že jo, tři lidi na něj domluvili.
Stando, vaším, dá se říct, oblíbeným obdobím je druhá světová válka, taky holokaust, ale vy říkáte, že čerpáte hlavně od pamětníků, oni postupně vymírají, tak z čeho budete čerpat dál v tomto ohledu? Nebo kde berete ten zdroj těch informací, protože bohužel ti lidé odcházejí a nemáte už jak si ověřit v té paměti, no jestli to tak bylo nebo ne?
Já jsem s tím počítal už dávno. A u mě bylo známo, že jsem už jako kluk vyhledával starší lidi, pamětníci, ještě třeba pamětníci války. A mě to zaujalo už tehdy. Já jsem se začal jejich vzpomínky v těch 12 letech nahrávat, nejdřív zapisovat. Z jejich teda vědomím, pochopitelně. Pak jsem se na brigádě prázdninový v 7. třídě pořídil magnetofon, získal jsem na to peníze, pak je ten kotoučovej. Strašně jsem se u toho rozčoval, jak se trhaly ty pásky, a začal jsem si nahrávat. Takže já dneska ve své audiotéce mám, řekl bych, stovky unikátních hlasů, unikátních sesí, které jsem ještě nevyužil. Tak to je jedna z věcí, což je skoro nevyčerpatelný. A pak je druhý moment, že jo, že i když ty pamětnice nejsou, tak pořád, to bych vám tady ale zničil úplně pořád na další hodinu. Jsou právě metody, jak dejme to těm informacím dostat, i když ty lidé nejsou. Jsou archivy, jsou matriky, jsou dejme tomu i lidé, kteří v té době třeba žili nebo něco o té době vědí.
Ještě než se rozloučíme, já bych si neodpustila se nezeptat na něco, co mě osobně velmi ovlivnilo, a to je ta záhada Jihlavského podzemí. Já jsem od té doby nebyla skoro schopná spát po tmě, co vaše reportáž tehdy byla vydána a vysílána. Pokračujete ve svých kauzách i dále, nebo je vždycky uzavřete po tom odvysílání?
Ne, skoro nic není uzavřeného. Tam jsem na to téma natočil 4 reportáže o Jihlavském podzemí. Snažil jsem se pořád vysvětlit, že
tak
to žádný duch
to
není.
Bylo? Prozraďte mi, co to bylo.
Já nevím. To je pro mě, řekl bych, jedna z největších záhad mého života. Já jsem prožil šílené věci jako na horách, na mořích, všude možně. Ale tohle je největší záhada, protože já pořád nevím. Já si pořád říkám, přece není možný, abych natočil nějakýho ducha v uvozovkách. Mm-hmm. To se přece musí vysvětlit. Takže my jsme dělali rekonstrukce, kde jsem vyloučil, že to není můj stín, že jo, že to vypadalo úplně jinak. Jako nedává mě to spát, pořád to řeším. Setkám se prostě s vědci, řešíme to, díváme se na ten záběr.
Máte i nějaké své následovníky, někoho, kdo by rád v té vaší práci potom pokračoval, nebo se k vám připojil, byl vaším asistentem?
To mě se hodně hlásili ty studenti, že to jsem říkal, ale problém je ten, že jak oni říkali, my vás, pane, to nestíháme.
Není divu.
Kromě toho, vy furt děláte, někam furt chcete jezdit a sobotu jedněl třeba, já musím být na chalupě nebo něco takového. Prostě ty lidi odpadnou. Hmm. Myslím si, že tenhle ten způsob práce už těžko je dobře dělat, protože je náročný nejenom na ten čas, samozřejmě na finance, protože ty cesty všechny si logicky financuju sám, že jo. Takže pro ně je dneska výhodnější pracovat jiným způsobem, nechci to rozebírat, ale bohužel pak se dopouští hodně chyb, které mají ve svých textech třeba nebo reportáži nebo dokumentech.
Milí posluchači, ještě než se rozloučíme s mým velmi milým hostem, novinářem Stanislavem Motlem, ráda bych vám připomněla, že po 15. hodině dnes budete moci soutěžit o jeho knihu Stopy fakta tajemství s jeho vlastnoručním podpisem, takže zůstaňte určitě u přijímačů. No a na vás mám poslední kratičkou otázku. Stando, na co vy se těšíte teď v nejbližší době?
Já se těším.
Protože vy jste člověk, který opravdu vypadá, že je natěšený na vše, ale na co se teď v nejbližší době těšíte?
No, tak hrozně se těším na to, že jedu opět na svoje milované Slovensko, že mě tam čeká jedna paní, která je 90, přes 90 let, která ještě znala Josefa Gabčíka osobně. A ona nejenom tím, že znala Josefa Gabčíka, ale patří mezi ty lidi, kteří mi dávají obrovskou sílu do jako dalšího života, svým řekl bych, svou moudrostí, optimismem. Tak aktuálně se těším na tu paní, kterou potkám, ale těším se na další lidi a na další zajímavé situace.
Moc děkuji, já jsem se těšila z našeho povídání a budu se těšit na to, že si třeba spoustu těch témat, která jsme nakousli a nedopověděli, dopovíme někdy u kafe. Moc děkuji za návštěvu a za povídání a přeju vám i nám posluchačům posluchačům spoustu dalších zajímavých dílů pořadu Stopy fakta tajemství a hlavně, aby vás vášeň a nadšení v práci pátracího reportéra neopouštělo. Mým hostem a velmi milým byl novinář Stanislav Motl.
Bylo mi ctí, Míšo, a děkuji posluchačům.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.